Біскупы Венесуэлы звярнуліся да вернікаў са спецыяльным зваротам у сувязі з маючымі адбыцца ў наступным годзе прэзідэнцкімі і парламенцкімі выбарамі. Іерархі адзначаюць, што хрысціяне, як адказныя грамадзяне, якія кіруюцца ў сваім жыцці хрысціянскімі каштоўнасцямі, з'яўляюцца будаўнікамі света, прымірэння і ўзаемапаразумення паміж людзьмі. Біскупы звяртаюць увагу на неабходнасць захавання ў краіне павагі да правоў чалавека, якія з'яўляюцца фундаментальнымі ў дэмакратычным грамадстве і патрэбнымі для міра і згоды паміж грамадзянамі. У перадвыбарчы перыяд іерархі заклікаюць кіраваць эмоцыямі і пазбягаць сутыкненняў, абразаў, нецярпімасці, але праяўляць ветлівасць, рацыянальнасць і нормы элементарнай павагі адзін да аднаго. Выбары з'яўляюцца сведчаннем грамадзянскай сталасці народа і яго натуральным правам, адзначаюць біскупы. Выбарчыя камісіі іерархі заклікаюць прытрымлівацца празрыстасці, нейтральнасці, эфектыўнасці і дзейнасці згодна з канстытуцыяй краіны. Мір і празрыстасць на ўсіх этапах выбараў будуць спрыяць умацаванню супакоя і згоды ў народзе, адзначаецца ў пасланні.